Paldies! Šobrīd tātad ir reģistrējušies visi klātesošie deputāti un sākam mūsu ārkārtas domes sēdi. Un šodien izskatāmais jautājums ir par grozījumiem šī gada 17. aprīļa domes lēmumā. Un kā ziņotāja lūdzu ziņot Beāte. Lūdzu.
Ir saņemts Centrālās finanšu un līguma aģentūras lēmums par projekta primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu Jelgavas novada pašvaldības 4 ārstu praksēm īstenošanai. Ir pozitīvs lēmums, un pamatojoties uz šo arī šodien tika izskatīti un virzīti budžeta grozījumi, un šim projektam mēs esam arī atraduši finansējumu pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un tāpēc ir sagatavoti šie grozījumi, ar kuriem ir vēlēšanās izteikt trešo punktu šādā redakcijā, ka projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu un līdzfinansējumu 33 622 € apmērā nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem. Iepriekšējā lēmumā tātad šis punkts bija izteikts tā, ka mēs ņemam aizņēmumu valsts kases. Un tāpēc šobrīd ir lēmumu nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem.
Paldies ziņotājiem. Vai kolēģiem ir jautājumi par ziņojumu? Jautājumi nav? Tad lūdzu balsojam. Izsakiet lūdzu balsojumā viedokli.
Nē. Kā tu zini, kas nenobalsoja? Kā tu zini?
Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Līdz ar to ārkārtas sēdes izskatāmais jautājums ir izskatīts un sēde tiek slēgta. Paldies kolēģiem par darbu.